Valsts vīdes dienests vakar saņēmis iedzīvotāju sūdzības Feimankas upē Latgalē atrastas beigtas zivis. Pieļauja, ka par to atbildīga ir akcijas sabiedrība Preiļu siers. Vides inspektori joprojām turpina upes apsakošanu un uzskaita beigtās zivis. Akcijas sabiedrība Preiļu siers tās ražotnē Preiļu pilsētā otrdienas naktī tur notika avārija un šobrīd radītā piesārņojuma apjomu precizē. Tikmēr uzņēmuma Preiļu siers valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts aģentūrē Leta noliedza, ka piesārņojums Feimankas upē būtu radies uzņēmuma darbības rezultātā. Ražotne neatrodoties Feimankas upes krastā. Šņepsts pieļāva, ka zivis upē gājušas bojā, jo ūdens līmenis tur ir kritiski zems. Joprojām nav izdevies lokalizēt ugunsgrēku Talsu novadā. Glābēji apturēt meža degšanu un gruzdošo kūdru mēģina jau otro dienu, bet dzēšanu traucēja stiprais vējš. Notikuma vietā strādā 50 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki. Tur atrodas arī helikopteri, tie ugunsgrēku dzēš no gaisa. Pagaidām nav zināms, kad evakuētie stiklu ciemata iedzīvotāji varēs atgriezties mājās. Valsts vides dienests ir pieņēmis lēmumu par daļēju sijā Vangažu nafta darbības apturēšanu Inčukalnā. Lēmums attiecas uz benzīna produktu grupas ieviešanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, attīrīšanu, kā arī bīstamo atkritumu uzglabāšanu. Lēmums ir spēkā līdz laikam, kamēr uzņēmums pilnībā izpildīs valsts vides dienesta izvirzītās prasības, traucējošas smakas samazināšanai vai arī novēršanai. Ārzemēs. Grieķija paziņojusi, ka paplašinās zelta vīzu programmu. Tā attieksies uz ārvalstniekiem, kas valstī ieguldījuši vismaz 400 tūkstošus eiro. Viņi varēs saņemt uzturēšanās atļauju uz 5 gadiem. Iepriekš šī schēma tika attiecināta uz tiem ārvalstniekiem, kas ieguldīja nekustamajā īpašumā Grieķijā vismaz 250 tūkstošus eiro. Radio Brīvā Eiropa atjaunos ziņu dienestu Rumānijā un Bulgārijā. Tas nepieciešams, lai apkarotu viltu ziņas un vērstos pret zemas kvalitātes žurnālistiku. Amerikas Kongresa finansētā radiostacija atgriezīsies abās dienvidu austrumu Eiropas valstīs sākot ar decembri. Radio Brīvā Eiropa prezidents Tomas Kents ziņojumā paudis cerību, ka šis lēmums abās valstīs sniegs atbalstu neatkarīgajai presei un veicinās sabiedrības diskusijas. Rīgā Doma dārzā šovakar notiks brīvdabas kinoseans. Tajā izrādīs 20. gadsimta 40. un 50. Gadu kinohronikas. Seansā varēs atcerēties gan lielos vēsturiskos notikumus un procesus pēc Latvijas okupācijas, tātad iekļaušanu PSRS sastāvā, vācu laikus un padomju armijas otrreizējo ienākšanu, arī trimdinieku repatriāciju, Staļina personības kultu, un varēs daudz ko redzēt arī no to laiku cilvēku ikdienas dzīves. Līdzīgi kā šodien, arī rīt Latvijā būs ļoti silts un mitrs gaiss, vietām gaidāmas spēcīgas pērkona lietusgāzes, naktī vietām migla. Naktī 14, 20 grādu, dienā tā sasniegs 24, 29 grādus, Kurzemes rietumos līdz 23 grādiem. Tas bija ziņas vieglajā valodā.